В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Женева, зустріч четвірки про Україну. У нас буде пряме включення. Кількатисячний мітинг за єдність України пройшов у Донецьку. Також пряме включення. Президент Росії визнав, що в Криму діяли російські військові.
За спиною сил самооборони Криму, звісно, встали наші військовослужбовці. По-другому провести референдум було просто невозможно.
Ми також почуємо реакції на цей виступ із Криму. Також пряме включення. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Антон Шульгай. Він знає ще більше новин. Антоне, прошу.
Дякую, Людмило. Учасники присвячених кризі в Україні чотристоронніх переговорів у Женеві погодилися розширити завдання місії Організації з безпеки і співпраці в Європі. Її метою буде спостереження за деескалацією ситуації, розповів держсекретар США Джон Керрі. Ми домовилися, що спеціальна місія спостерігачів ОБСЄ, яка вже працює в Україні, матиме особливу роль у наданні допомоги українській владі і місцевим громадам у безпосередній реалізації заходів із деескалації. Ці кроки вони здійснюватимуть там, де вони найбільш потрібні у найближчі дні. Це означає невідкладний початок роботи, наголосив держсекретар США. У чотристоронніх переговорах у Женеві взяли участь держсекретар США Джон Керрі, єврокомісар з питань зовнішньої політики і політики безпеки Катрін Аштон, міністри закордонних справ Росії та України Сергій Лавров та Андрій Дещиця. Докладніше про це далі в програмі. У Донецьку відбувся велелюдний мітинг за єдність України. Це був перший виступ патріотичних сил після кривавих подій 13 березня, коли проросійські озброєні молодики побили учасників проукраїнської акції і вбили щонайменше одного з активістів. Сьогодні організований студентами проукраїнський мітинг відбувся також у Луганську. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Дуня Міятович засудила захоплення телевежі у Слов'янську на Донеччині. Право громадян на доступ до інформації має бути гарантоване завжди, наголосила Міятович. Сьогодні група невідомих осіб атакувала телевежу у Слов'янську, яка також забезпечує наземний сигнал для сусідніх міст Горлівки, Краматорська та Макіївки. Трансляція українських каналів була припинена, їх замінили на російські. У Слов'янську, там же, на Донеччині, 16 квітня був викрадений журналіст Сергій Левтер. Про це повідомляє фонд «Відкритий діалог», з яким співпрацював зниклий. Востаннє Левтер виходив на зв'язок із київським офісом фонду 15 квітня ввечері. Відтоді жодного контакту з ним немає. Він не відповідає на зв'язки. Місце знаходження невідоме. Фонд пов'язує зникнення журналіста із наявністю слов'янських озброєних терористичних груп із Росії, йдеться в заяві організації. У Службі безпеки України заявляють, що понад 10 громадян Росії, підозрюваних у диверсійній діяльності, перебувають у слідчих ізоляторах.
Ні, вони не туристи. Вони всі мали за собою досвід розвідувальної роботи.
Розповіла керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко. За її словами, спецслужба в рамках антитерористичної операції затримала також велику кількість українських громадян, завербованих Росією для диверсій. Європейський парламент закликав Єврокомісію розглянути можливість запровадження санкцій до російських компаній через ситуацію в Україні. Проект резолюції підтримали на засіданні Європарламенту. У зв'язку із необхідністю запровадження санкцій, Європарламент вважає, що поточна ситуація вимагає розширити другу фазу санкцій і бути готовими до застосування третьої фази економічних санкцій, що має бути запроваджена невідкладно. На цей момент у мене все, Людмило.
Дякую, Антоне. Більше новин від Антона Шульги читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наступні кілька днів стануть вирішальними для оцінки ситуації в Україні і можливостей для вирішення деескалації конфлікту. Про це заявив сьогодні у Женеві держсекретар США Джон Керрі під час спільної заяви за підсумками чотиристоронньої зустрічі Сполучених Штатів, Росії, Євросоюзу та України. Сторони домовилися про роззброєння незаконних збройних формувань на території територію України. Українська сторона бере на себе зобов'язання щодо розробки нової конституції, яка би враховувала вимоги всіх регіонів України. І це лише деякі аспекти, про які ми зараз почуємо на прямому зв'язку із Женеви. Кореспондентка Радіо Свобода Жанна Беспечук. Жанно, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Отже, про що конкретно ще домовилися сторони?
Так, насамперед, я би виділила як одну з ключових домовленість про роззброєння незаконних збройних формувань, всіх незаконних збройних формувань на території України. Після, власне, оголошення цієї домовленості державним секретарем США Джоном Керрі, українські журналісти уточнили в Андрія Дощі, чи йдеться також, в міністра закордонних справ України, чи йдеться також і про самооборону Майдана і про звільнення адміністративних будівель в центрі Києва, а не лише адміністративних будівель, схоплених на території Луганської та Донецької областей. І він сказав, власне, що про Майдан як такий не йдеться, йдеться саме про адміністративні будівлі і про незаконні збройні формування на сході України. Він також, міністр закордонних справ України, в зв'язку з цим наголосив, що антитерористична операція на сході України як така не припиняється. Далі, практично ми почули від усіх основних переговірників сьогодні, що наступні дні будуть вирішальними, власне, для оцінки можливостей подальшої деескалації конфлікту в Україні, і від усіх задіяних в цьому сторін так чи інакше вимагаються рішучі дії. Зокрема, українська сторона бере на себе зобов'язання, скажімо, амністувати всіх заарештованих за участь в акціях сепаратистів на сході України, знову ж таки, в обмін на роззброєння і на звільнення адміністративних будівель. Наступна домовленість стосувалася більш такої довгострокової цілі. Це йдеться про розробку нової редакції Конституції України, і Джон Керрі наголошував, що саме від України очікує, що буде розроблений такий варіант Конституції, який врахує максимально інтереси всіх регіонів України, розширить їхні повноваження. І Сергій Лавров також наголошував на тому, що від України очікують, але я тут хотіла звернути увагу, децентралізація. Він сьогодні не вживав терміну федералізація в зв'язку з розширенням повноважень українських регіонів.
Жанно, якою взагалі була оцінка ситуації на сході України різними сторонами цих переговорів?
Власне, можна було з тих заяв, які пролунали, зробити висновок про те, що досі оцінки різняться в Росії з одного боку, в США та Європейського Союзу з іншого. Джон Керрі наголошував на тому, що дуже важливо нейтралізувати діяльність сепаратистських, підтримуваних Росією збройних формувань на сході України, а Сергій Лавров, котре на запитання про те, чи будуть роззброювати, чи вони підтримують роззброєння тих формувань, які діють на сході України, говорив більше про правий сектор і злочинні накази, за його словами, українського керівництва про використання армії щодо активістів проросійських на сході України. Але загалом є також і спільні точки дотику. Я би сказала, що заяви щодо саме нової Конституції України, зроблені різними переговірниками, сьогодні були ідентичними, близькими. Йдеться про децентралізацію і про врахування інтересів всіх регіонів України. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Женеви була кореспондент Радіо Свобода Жанна Беспячук, яка сьогодні стежила за зустрічю 4 сторін Сполучених Штатів, Євросоюзу, Росії та України про ситуацію довкола України. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні ж у Донецьку відбувся кількатисячний мітинг українських патріотів. При цьому в області ситуація залишається неспокійною. У Слов'янську сепаратисти захопили телевежу, через яку ведеться власне мовлення телеканалів на кілька міст області. І ось про цю ситуацію в регіоні більше почуємо від нашої місцевої кореспондентки у Донецьку Валерії Дубової. Вона зараз з нами на прямому зв'язку також. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Чи мирно пройшов мітинг сьогодні за єдність України?
Так, мирний мітинг за єдність України пройшов без якихось надзвичайних ситуацій. Варто відзначити роль міліції, яка нарешті виконала своє завдання на п'ятірку, як оцінюють самі учасники мітингу. Там було близько тисячі правоохоронців до близько 3000 мітингувальників. Жодних опонентів в радіусі не з'явилося, тож люди один мали змогу поговорити між собою, послухати виступаючих і при цьому не наражатись на небезпеку.
Валерій, чи підтвердилася інформація про те, що в Донецьку захопили аеропорт?
На щастя, інформація виявилась передчасною. Дійсно, близько 60 мітингарів проросійських приходили в будівлю адміністрації аеропорту, але вони його не захопили. Адміністрація повідомила, що не може дозволити їм розпоряджатися аеропортом. І в результаті, скажімо так, тривалих переговорів дійшли до висновку, що якщо аеропорт отримає відповідні розпорядження від свого керівництва, то можливо буде виставити якісь пости з цих проросійських людей, які представляють оцю самопроголошену республіку. Але наразі їх там не буде.
Валерій, на початку своєї розповіді ви говорили про те, що нарешті схвально оцінили роль міліції. Чи взагалі ситуація в регіоні змінилася, чи зменшилася напруга там?
На жаль, говорити, що напруга сильно зменшилась або якось ситуація виглядає значно більш оптимістично, не можна. Все ж таки напруження триває в регіоні, і протистояння, і локальні певні сутички. От, наприклад, сьогодні стало відомо, що в результаті вчорашніх перестрілок біля військової частини в Маріуполі є 2 загиблих і ще 15 людей мають вогнестрільні поранення. А сьогодні сепаратисти захопили телевежу у Слов'янську і через це відключили на кілька мовлення українських каналів, тож зараз там мовлять лише російське телебачення. Тож, в принципі, ситуація залишається нестабільною і достатньо тяжкою.
Тримайтеся, Валерія. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондентка Радіо Свобода Валерія Дубова. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org, а також ви можете дивитися відеорепортажі з цього регіону з місця подій.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Хвату лісів!
Тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажемо, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли людина розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін був у прямому ефірі російського телебачення, і більша частина його виступів була присвячена подіям, пов'язаним з Україною. Зокрема, президент Росії визнав, що в Криму діяли російські військові, але назвав нісенітницею присутність спецслужб Росії на сході України. Експерти вважають, що Путін готовий здійснити в східних областях України сценарій, аналогічний кримському, і ось подробиці сьогоднішнього спілку. Спілкування Володимира Путіна з російськими громадянами почуємо із Москви від Олени Матусової.
Нинішня пряма лінія спілкування з Володимиром Путіним була 12-ю за рахунком, і вся перша її половина була повністю присвячена Україні. Путін заявив, що Росія вважає нинішню українську владу нелегітимною, оскільки у неї немає загальнонаціонального мандата на управління країною. Що ж до майбутніх виборів, то російський президент дав зрозуміти, що їх результати, скоріш за все, в Росії не будуть визнані.
Ви знаєте, як проходить президентська
гонка? Вона проходить неприпустимо в абсолютно неприйнятних формах. Якщо далі все відбуватиметься таким чином, ми, звичайно, не зможемо визнати все, що відбуватиметься після 25 травня, легітимним. Які ж це легітимні вибори, якщо кандидатів зі сходу постійно б'ють, обливають якимись чорнилами і так далі, не допускають до зустрічі з виборцями?
Путін назвав нісенітницею слова про присутність на сході України російських військових спецпідрозділів. Водночас він визнав те, що раніше заперечував. У Криму були російські військові.
За спиною сил самооборони Криму, звичайно, встали наші військовослужбовці. Вони діяли дуже коректно, але, як я вже сказав, рішуче і професійно. По-іншому провести референдум відкрито, чесно, гідно і допомогти людям висловити свою думку було просто неможливо.
На думку політолога Станіслава Білковського, кримський сценарій цілком реально може бути повторений і на сході України. За словами Білковського, цьому можуть перешкодити лише самі жителі східних областей. Свої ж домагання Путін позначив на прямій лінії досить чітко, вважає політолог.
Ця пряма лінія була спрямована не на російський народ. Вона була спрямована переважно на Захід, Сполучені Штати, на Євросоюз та Україну. Якщо перекладати путінське звернення з путінського на російську мову, на українську мову, він сказав наступне, що українці, якщо я прийду до вас, я буду набагато кращим керівником, ніж ваш нежиттєздатний уряд, який ви маєте зараз. Приходьте до мене, і я забезпечу вам життя, про яке ви в незалежній Україні і не мріяли ніколи.
На думку Білковського, Путін не боїться санкцій Заходу. Що ж до членства в міжнародних організаціях, то російський президент заявив, що Росія не збирається займатися самоізоляцією, але й наполягати на своєму членстві в міжнародних організаціях немає наміру. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Уважно стежили за відповідями президента Російської Федерації і в Криму. Як же відреагували мешканці півострова на заяви та обіцянки Путіна? Ось про це ми зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Наджіє Фемі. Вона з нами на прямому зв'язку. Наджіє, я вас вітаю. Як відреагували в Криму на цей виступ?
Добрий вечір, Людмило. Реакція мешканців Криму неоднозначна за емоціями та висновками. Від ейфорії до повного несприйняття і навіть небажання дивитися ефір, хоча його транслювали на місцевих каналах. Кримські провладні політологи зазначають, що Путін чудово володіє ситуацією в Криму та називають анексію Криму найяскравішою історичною подією. Якщо подивитися стрічку новин агенції «Кримінформ», яка є близькою до нової кримської влади, побачимо, що майже всі тези Володимира Путіна, які стосувалися півострова, виокремлені у новини та розміщені у рубриці «Головне». А голова комісії з нормотворчої діяльності Республіки Крим Єфім Фікс в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що відповіді керманича Російської Федерації його повністю задовольнили.
Наджіє, а якою є реакція кримсько-татарських лідерів? Адже Володимир Путін пообіцяв політичну реабілітацію для кримських татар.
Людмило, реакцію в цілому можна назвати доволі стриманою. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джіляв зазначив, що факт окремої уваги Путіна до кримських татар є позитивним, але існуючий у Росії закон щодо реабілітації репресованих народів не може бути застосований до кримських татар, адже там не враховані особливості історії народу. Мова йде про можливість для репресованих народів, які мали до репресій національну територіальну державність, відновити її. А в Криму, як відомо, досі тривають суперечки щодо того, який статус мала Кримська РСР до депортації. Ознайомившись із текстом закону, кримські татари зрозуміли, що це не зовсім те, за що вони боролися всі ці роки, сказав заступник голови Меджлісу. До того ж, більша увага кримських татар сьогодні зосереджена на ухваленні Верховною Радою України закону щодо відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Автором цього документу є лідер кримських татар, відомий дисидент Мустафа Джемілєв.
Дякую, Наджіє. На прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Наджіє Фемі. Більше на тему Криму на нашій новій веб-сторінці.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А ми далі у нашій передачі «У свободі сьогодні» почуємо також, як кримських татар в Україні підтримали ще одним законом.
Україна намагається говорити і з кримчанами, і з кримськими татарами, щоб вони зберігали лояльність українській державі, щоб вони розуміли, що їх не забули.
До якої дезінформації вдаються сьогодні російські ЗМІ?
Масштабная высадка украинских солдат началась в Мариуполе утром одновременно с массовой зачисткой, которую провели сотрудники СБУ Украины среди горожан.
Про це і більше далі у нашій передачі, а більше про події в українських регіонах у наступній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Отже, як я вже сказала, кримських татар в Україні підтримали ще одним законом. Верховна Рада в другому читанні передбачила поновлення прав людей, депортованих за національною ознакою, який дає кримським татарам право на компенсацію витрат на будівництво житла, купівлю ділянок, землі тощо. Самі ж кримські татари вважають це рішення важливим і недостатнім для захисту їхніх прав, однак, зокрема, і в окупованому Криму. Про це ми почуємо Євгена Солонину.
Закон, що гарантує відновлення прав людей, яких депортували за національною ознакою, сьогодні в другому читанні проголосувала Верховна Рада. Подібні законопроекти на прохання кримських татар вносилися до Верховної Ради від початку української незалежності, однак з різних причин не знаходили підтримки в сесійній залі. Лише після окупації Криму російськими військами український парламент ухвалив низку рішень на користь кримських татар. Про те, як діятиме новий закон після підписання спікером та виконувачем обов'язків глави держави, розповів один з авторів документу, голова парламентського комітету з прав людини ударівець Валерій Пацкан.
Ті кримські татари, які будуть переселені зараз на материкову частину, ми будемо думати, як вжити цю компенсацію. Але добре, що прийняти законодавчий акт, який вже регулює ці компенсації для кримських татарів.
Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв схвально оцінив ухвалений закон про реабілітацію депортованих. Втім, за його словами, в умовах окупації Криму Росією наявних українських законів, які регламентують права кримських татар, недостатньо. Однією з найбільших проблем, які викликані окупацією Криму та мало врегульовані з боку України, є питання вибору між російським та українським громадянствами, пояснив журналістам Мустафа Джемілєв.
Якщо не брати російські паспорти, кримські татари не зможуть вільно пересуватися Кримом, не зможуть отримати роботу. Ті ж, хто не хоче російського громадянства, в дуже незручному становищі. Щоправда, український закон про тимчасово окуповані території визнає, що позбутися українського громадянства можна лише написавши заяву про це. Якщо ж людина змушена отримати російський паспорт, її українське громадянство зберігається. Але як бути тим, кому просто огидно брати до рук російські паспорти?
Цей та інші закони, які захищають права кримських татар та кримчан загалом, мають велике політичне значення, однак у повні вони почнуть діяти пізніше. Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Це рішення, воно правильне. Україна намагається говорити і з кримчанами, і з кримськими татарами, щоб вони зберігали лояльність українській державі, щоб вони розуміли, що їх не забули. Водночас це питання наступного часу. Зараз всі гроші потрібно вкладати в армію.
Тим часом обіцянки російської влади в окупованому Криму розширити права кримських татар не виконуються, зауважують і експерти, і місцеві мешканці. Так, заступник керівника самопроголошеного уряду Криму Рустам Теміргалієв погрожує припинити діяльність у Криму ісламської організації «Хізбут Тахрір», яка офіційно зареєстрована в Україні та до якої входить до 10 тисяч кримських татар. Водночас у Росії цю організацію внесли до переліку екстремістських. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Росія заявляє, що Україна заборонила в'їзд на свою територію російським громадянам, чоловікам віком від 16 до 60 років. У Держприкордонслужбі України пояснюють, що ніяких заборон немає, йдеться лише про суворіший контроль на кордоні в зв'язку з подіями на сході України, в яких і беруть участь багато провокаторів із Росії. Почуємо репортаж Сергія Драчука.
Місцева влада України повідомила про заборону в перетині державного кордону України деяким категоріям подорожніх, зокрема громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Із такою заявою виступила контрольована державою російська авіакомпанія «Аерофлот». За цим повідомленням пропуск осіб цих категорій здійснюватимуть лише в екстрених випадках за наявності підтверджувальних документів, а без них пропускатимуть тільки громадян Росії, які їдуть родинами з дітьми. На це повідомлення відразу ж відреагували в Міністерстві закордонних справ Росії. Там вимагають офіційних пояснень і погрожують можливими заходами у відповідь. У Державній прикордонній службі України Радіо Свобода пояснили, ніяких заборон немає. Начальник відділу взаємодії з засобами інформації Держприкордонслужби Олег Слободян розповів.
Дійсно, ми змушені говорити сьогодні про таку тимчасову міру, як суттєве посилення прикордонного контролю. Оскільки є серйозна інформація про те, що можливі провокації на державному кордоні і на території держави щодо дестабілізації обстановки країн. Звичайно, в полі нашої уваги, в фокусі нашої уваги, першочергово будуть повносилі, будемо так говорити, чоловіки, які їдуть окремо або невеликими групами на території України. Такими чоловіками будуть проводитися відповідні фільтраційні заходи, будуть встановлюватись у військовому порядку мета їхнього візиту на Україну, інша супутня інформація, і потім буде прийматися рішення щодо пропуску або не пропуску їх на територію держави.
Обмеження, як правило, не буде стосуватися громадян Росії, які їдуть через кордон із сім'ями, з дітьми, наголосив посадовець прикордонної служби. Але й тут автоматизму не буде.
Якщо це сім'я, але стосовно цієї сім'ї виникають підозри стосовно жінки там чи чоловіка, що вони можуть приховувати якісь наміри, або є доручення правоохоронних органів, або є якась інша інформація, яка вказує на те, що ці громадяни можуть подавати неправдиву інформацію, тоді буде застосовуватися відносно них контроль другої лінії, і вони так само будуть подаватися більш погодженим заходам фільтрації.
Повідомив Олег Слободян. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І зараз наша щоденна рубрика.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Сьогоднішня деза про те, що у Маріуполі з військової частини, мовляв, стріляли не по озброєних чоловіках, а по матерях без попередження. Потім прочісували все місто і відкривали вогонь по всіх, хто намагався тікати. Так російські ЗМІ описують вчорашній штурм частини терористами. Крім того, канали повідомляють, що українські військові захопили в полон мешканців села Кутузовка і катували їх. Більше про дезінформацію від російських медіа почуємо далі від Марічки Набоки.
Про вчорашній напад на військову частину в Маріуполі російський НТВ розповідає так. Стрілянина велася безладно, незважаючи на те, що поруч житловий квартал. Випадковими кулями поранило і простих перехожих, які не мають ніякого стосунку до мітингувальників. Як стверджує ведуча телеканалу, матері солдатів прийшли поговорити з офіцерами до військової частини. Але звідтам без попередження відкрили вогонь. Далі вже про сьогоднішню обстановку в місті розповідають так.
Масштабна висадка українських солдат началась в Маріуполі утром одновременно з масовою зачисткою, которую провели сотрудники СБУ України серед горожан. Сьогодні ночью воєнні стріляли в спину убігаючих в паніки людей.
А от так звані журналісти каналу «Росія-24» пустили в ефір ось такі слова очевидця подій.
На моїх очах буквально розстріляли одного чоловіка, який пробігав мимо.
Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив у Фейсбук, що вночі в Маріуполі у відповідь на атаку сепаратистами військової частини підрозділи Нацгвардії та внутрішніх військ провели операцію з локалізації банди нападників чисельністю близько 300 осіб. Після того, як вони закидали військову частину запальними фугасами і коктейлями Молотова, та почала стріляти. Крили попереджувальний вогонь, потім, відповідно до статуту, при повторенні атак, вогонь на ураження. Кінець цитати. Канал НТВ став сьогодні єдиним зі ЗМІ, хто повідомив шокуючу звістку. Іноземні найманці і українські солдати взяли в полон жителів села Кутузівка, катували їх, а відпускати погоджувалися лише в обмін на солярку. Усі, включно з дівчиною Наташою, заламали, поклали обличчям у землю. Після цього всіх роздягнули до нижньої білизни, накрили голови і, стріляючи в повітря, почали методично всіх допитувати, розповів каналу місцевий житель Денис Соколов. Сама ж дівчина Наталя показує синці. Він один на нозі, здається, тижневої давності.
Біля мене, біля ребят здивалися. Ребят, спина у мене просто повністю синя. Свісток хлопчик, він синій, тому що біли коленками, коли ми лежали на землі, біли коленками дуже сильно. Лежати 2,5 часа без галтері в нижньому білі, лежати на землі, це, звісно, дуже холодно.
Мешканець сусіднього із селом Кутузівка міста Добропілля Євген Гончаренко написав у соцмережах, що ця інформація фейк. А в розмові з Радіо Свобода він підтвердив, що його друзі з Кутузівки про неї вперше чують. Російська агенція «Тартас» поширила неправдиву інформацію про те, що зустріч у Женеві продовжується без української делегації. Цю інформацію спростували МЗС України у своєму твіттері. Марічка Набоко, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.